Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei. Astăzi o temă complicată, tratată cel mai adesea exclusiv emoțional, în salturi provocate de tragedii și fără soluții concrete, doar cu heirupisme. Astăzi despre o temă întunecată și fără multă speranță, în care puțin se încumetă să pătrundă pentru a ajuta. Și unul dintre cei care se încumetă și se încumetă de multă vreme cu costuri personale importante este invitata mea, Alina Dumitriu, psihoterapeut specializat în dependența de droguri și fondatoarea ONG-ului Sens Pozitiv. Bună seara, Alina Dumitriu, bine ați venit în Piața Victoriei.
Bună seara, eu zic despre mine că sunt lucrătoare socială cu o formare în psihoterapie, că am lucrat ani de zile, am făcut muncă socială în primul rând și mai puțin terapie și inclusiv pe clinică de spital dedicată consumatorilor de droguri, deci am avut și activitate de lucrătoare socială clinică.
Alina Dumitriu, în ultima vreme se vorbește foarte mult despre consum de droguri, despre dependențe de droguri. După nenorocirea de la 2 mai, subiectul a explodat. Asta este pentru că a explodat brusc și consumul în țară sau descoperim noi acum surpriza?
Nu a explodat și consumul, sunt alegeri la anul, 4 rânduri de alegeri și da, a fost și acest accident de la 2 mai, așa cum a fost acum 2 ani, au fost toate acele 108 sau câte au fost supradoze la Saga, la festivalul Saga, și astea sunt subiecte pe care presa poate să le folosească pentru senzațional, o parte din presă.
Dar unde suntem în acest moment cu consumul de droguri? Ministrul Justiției, de exemplu, estima că avem aproximativ 2 milioane de consumatori de droguri în România. Este o exagerare? Este o cifră corectă? Există o estimare corectă?
Păi eu nu cred în cifrele pe care le publică Agenția Națională Antidrog. Adică știu foarte bine că o parte din cifrele pe care le folosesc în statisticile lor, în ce publică, le iau de la organizațiile non-guvernamentale care oferă servicii directe consumatorilor de droguri injectabile, că mai mult, adică pe asta raportează la ANA ONG-urile. Și în rest nu am încredere că cetățenii acestei țări, mai ales tinerii, se simt ok să spună despre faptul că consumă sau nu unei agenții naționale antidrog care este sub o structură polițienească și care incriminează posesia pentru consum propriu.
Bun, hai să vedem cine sunt consumatorii și apoi cine sunt dependenții, pentru că aici sunt foarte multe discuții. Prima incriminată este tentația din anturaj. Există varianta, am văzut mai ales în cazuri precum Vlad Pascu sau fiul lui Gino Iorgulescu, copiii de bani gata care nu mai știu ce să facă cu banii. Am auzit și teoria genetică a predispoziției genetice către droguri. Mă rog, nu cred că este valabilă, dar asta este, ea există totuși în anumite zone. Cine sunt acești oameni pe care îi cunoașteți foarte bine pentru că lucrați cu ei?
Eu lucrez cu persoanele care consumă substanțe injectabile de ani de zile. Din când în când mă mai întâlnesc și cu persoane care consumă altfel de substanțe. Faptul că sunt copii de bani gata nu îi face să consume, adică nu cred că asta este problema. În primul rând există, da, consum recreațional, sunt așa cum pe vremuri se consuma alcool în weekend, la o petrecere, acum există și altfel de substanțe. Acolo este marea problemă. La cei care nu mai pot cu problemele lor și cu supărările lor și cu starea lor emoțională și încep să își autotrateze aceste probleme cu diverse substanțe.
Cu alte cuvinte, consumul de droguri, care până la urmă ajunge să devină o boală de droguri problematice, are în spate alte probleme și alte boli, de fapt?
Da, mult sigur sunt probleme psihoemoționale și efectiv, așa cum cei care devin alcoolici, cel mai probabil au suferit de depresie și își autotratează depresia cu alcool, care este un antidepresiv extraordinar. Adică chiar nu mai simt problemele, chiar nu mai simt depresia, dar da, afectează corpul și creierul și așa cum știm, pentru că despre alcool știm mai bine. pentru că vorbim mai de mai mult timp despre asta. Așa se întâmplă și la celelalte substanțe. E o fugă, adică e un pansament. Asta este. Practic așa se lucrează cu copiii în prevenirea în școli, că tu vorbești de testarea asta în școli, așa se lucrează. Se lucrează pe creșterea asertivității, pe emoțional, pe psihic. Adică nu se povestește despre substanțe, că nu duce nicăieri. Cocaina face nu știu ce și heroina face nu știu ce și metamfetamina face nu știu ce. Nu. Se evaluează copiii, se observă cum se simt la nivel psihoemoțional. Și da, se lucrează pe creșterea asertivității, pe efecte negative, pe termen lung. Pentru că dacă le spunem copiilor, și oricui spunem că nu se simtă bine, drogurile le fac rău, nu se pupe cu ce simte atunci când consumă. Da, adică trăiesc cu anxietate, trăiesc cu depresie și apoi consumă o substanță și încep să se simtă bine, să nu mai simtă tot ce simțeau rău până atunci.
Prevenția pe care tot se încearcă să o facă acum și care este promovată, prevenția asta cu pliante, cu polițiști care se duc în școli, cu tot felul de clipuri, sunt bani aruncați? Sunt energie consumată degeaba?
Da. Am publicat un raport despre politicile publice antidrog în România, între justiție penală și sănătate publică, împreună cu Fundația FES și îl găsiți și online. Vorbim aici despre diferența dintre modelul justiției penale și modelul sănătății publice. La noi se aplică modelul justiției penale, da? Deci Agenția Națională Antidrog, în loc să fie sub Ministerul Sănătății și în loc să se gândească cum să ofere servicii celor cu probleme de consum, servicii psihomedico-sociale, îi incriminează, îi bagă la pușcărie sau le dă o coadă, ca să zic așa, le dă ani cu suspendare, le mânjește casierul, le este greu să mai reia școala dacă au lipsit, să se angajeze cu acest cazier pătat. Am încercat pe 544 pentru acest studiu pe care l-am publicat pentru FES, la care am participat împreună cu Vlad Zaha și Costin Aurel Militaru, informații despre cum își evaluează ANA impactul proiectelor. Și răspunsul a fost că numără câte pliante au dat. Deci, nu funcționează, dar nu funcționează în primul rând, se știe încă din anii 70-80 că nu funcționează campaniile Drog Zero, cele lansate de cei doi președinți ai Americii, Just Say No, în care, da, cum spunem și mai devreme, le spunem tinerilor și adulților să nu consume.
Dar cum ar arăta o campanie eficientă? Care ar fi un impact real al Agenției Naționale Antidrog?
Păi să vorbească despre ce se întâmplă când consumi. În același raport am publicat niște fotografii cu campania ANA din, împreună cu Consiliul Local din Cluj, din autobuze, din mijloace de transport în comun. Și campania de la noi este ceva de genul: Cristi a fost prins cu 2 grame sau sub 2 grame sau 0,75, nu știu, și a făcut 6 ani de pușcărie. Deci asta este o campanie a Agenției Naționale Antidrog. Pentru că noi suntem, cum ziceam, în această zonă a justiției penale. În Norvegia, care este o țară care folosește modelul sănătății publice, nu bagă spaima nici cu pușcăria, nici cu moartea în cei care ar putea fi tentați să consume.
Și pe linkurile acelea ce găsesc?
Păi găsesc informații despre ce înseamnă consumul pe termen lung, ce faci dacă cineva de lângă tine intră în supradoză, și așa mai departe. Și asta e o problemă la noi. La noi tinerii sunt lăsați să moară, efectiv. Deci cercul lor de prieteni asistă de multe ori la decesul celui care intră în supradoză și îi se face rău pentru că le este frică să cheme salvarea. Pentru că vine însoțită de poliție, ceea ce nu se întâmplă în alte țări, și le este frică că ajung la pușcărie sau cercetați. Da, deși au consumat toți și unele dintre persoane, adică nu a forțat-o nimeni pe acea persoană să consume.
Care este modelul altor țări? Cum se procedează în alte țări? Consumul nu e incriminat, posesia nu e incriminată sau e incriminată de la un anumit nivel, și mă refer la țări care au un exemplu de bune practici, care au rezultate în domeniu.
O să dau exemplu Portugaliei din nou, ceea ce fac destul de des, dar a fost prima țară care a dezincriminat consumul pentru 10 doze din orice fel de substanță. Practic, acolo cei care consumă primesc servicii medico-sociale. Odată ce sunt găsiți, descoperiți de serviciile de harm reduction, de reducerea riscului asociate consumului de droguri, care există și la noi în țară, le oferă Asociația Carusel, le oferă Asociația Română Antisida. Și nu numai, dar ei oferă efectiv pe teren seringi, materiale sterile de injectare și așa mai departe și le colectează pe cele folosite. Deci, când sunt descoperiți, sunt duși la o comisie multidisciplinară unde le este evaluată sănătatea și starea psihoemoțională. Dacă au hepatite, hepatita C, de exemplu, sunt tratați, și acum hepatita C se vindecă cu o secvență de 12 săptămâni de medicamente. Dacă au hepatita B, iau altfel de medicamente, nu se vindecă, dar se mențină sănătoși. Dacă au HIV, iar sunt tratați, sunt monitorizați pe termen lung cu aceste afecțiuni cronice. Li se dă metadonă sau alt un tratament substitutiv care tratează consumul și astfel nu mai sunt nevoiți să consume în fiecare zi. Cunosc o persoană care a ajuns acolo consumând, un român, iar acum a ajuns la rândul lui să salveze vieți în fiecare zi. Practic a fost ajutat de un fost consumator care începuse să ofere serviciile astea de reducere a riscului asociate consumului de droguri și a fost dus la comisia asta, a fost cazat într-un motel, ea a fost dată metadonă, după care a început să fie tratat cu Suboxone, în momentul de față nu mai consumă absolut nimic, nu mai ia niciun tratament și nu mai consumă absolut nimic. Deci organismul și creierul lui a ajuns să funcționeze fără nevoia de opioid, pentru că consuma heroină. Și salvează vieți de oameni în fiecare zi. Portugalia avea un consumator cam în fiecare familie, spun studiile, înainte de 91. Deci în toate familiile, nu doar în mediul sărac, cum se întâmplă la noi, în Ferentari, că lumea, da, tocmai mi-a zis o doamnă de la o autoritate publică când am lansat acest studiu, despre care vă vorbeam mai devreme, că unii consumatori sunt irecuperabili și nu mai contează și nu mai trebuie să ne batem capul cu ei. Și asta am întrebat-o, adică cei cu care eu am lucrat ani de zile și cu care încă mai lucrez din Ferentari, pe săraci, romi, ei nu contează sau cine nu contează? Pentru că acum contează, știți că acum contează că e vorba de copiii noștri, exact cum s-a întâmplat în Portugalia. Așa s-a schimbat legea acolo, s-a schimbat pentru că erau cât un consumator de droguri în fiecare familie și n-au mai putut și până acum decidenții au vrut să facă schimbări, au fost nevoiți.
Exact asta era următoarea întrebare pe care voiam să vă pun. Eu sunt convinsă că o mare parte dintre cei care ne ascultă spun, bine, noi nu avem spitale bune pentru bolnavi, noi nu avem școli bune pentru copii, noi nu avem drumuri etc. și să investim atât de mult în niște oameni care până la urmă singuri și-au făcut-o cu mâna lor, nu? Există o rezistență a societății, n-ar trebui umblat și aici, în primul rând.
Ba da, dar e foarte greu să educăm populația în privința asta când Agenția Națională Antidrog face anticampanie, ca să zic așa.
În ce sens face anticampanie?
Păi, na, prezintă consumatorul de droguri ca pe un infractor care ajunge la pușcărie și care e dedus la pușcărie, dar asta fac cu campaniile lor, nu? E Cristi, a fumat jumătate de joint, îl băgăm la pușcărie. Adică asta e ce aude populația, asta e ce aud părinții.
Da, populația zice la rândul ei, da, acum a fumat jumătate de joint, îl băgăm la pușcărie, dar dacă nu îl băgăm la pușcărie, el va fi următorul care peste o vreme oarecare o să dea cu mașina și o să omoare.
Da, mulțumită presei de senzațional, bineînțeles că asta zic. Noi fără finanțare, noi organizațiile non-guvernamentale, fără finanțare, da, pentru că serviciile de reducere a riscului asociate consumului de droguri sunt desfășurate tot timpul cu bani externi. Dacă găsim finanțare, bine, dacă nu, nu. Adică aportul, ca să vă spun sincer, aportul când lucram eu pe ambulanța socială Aras, aportul primăriei era de 20.000 de seringi. Și noi dădeam în Ferentari, într-o singură zi, 21.000 de seringi. Dar primăria zicea că oferă servicii de harm reduction. Deci, dacă nu știu, lumea merge mai departe în Europa. am publicat în raportul ăsta, există o hartă cu roșu, țânțelele care au rămas în modelul dreptului penal, și cu verde sunt țările care au migrat spre sănătate publică, care au fost și ele cândva în zona asta roșie. O să vedeți, lumea migrează, adică n-o să mai primim bani de afară, pentru că se așteaptă să facem și noi ceva. Sunt niște recomandări de la nivel european, de la Comisia Europeană. Și da, nu se întâmplă. Și atunci, da, cum să facem noi campanie când, nu știu, am vrut să intru la, m-am înscris pe listă și am vrut să intru la Parlament, la o dezbatere publică a fost prezentată acum vreo lună de zile, organizată de către Ministerul Familiei, înțelesesem eu, a fost coorganizată și de Agenția Națională Antidrog și nu m-au lăsat. Cred că a fost singura dată când cei de la intrare au văzut pe cineva pe listă, scrie Alina Dumitriu, nu, și cu pixul nu are voie să intre la dezbatere.
De ce?
Deci se uitau la mine. Nu mi s-a dat o explicație, dar vă spun eu de ce. De fapt nu era o dezbatere publică, era lansarea unei campanii. Și această campanie de prevenire a consumului de droguri va fi desfășurată de două organizații care nu au niciun fel de expertiză și de experiență în ce privește consumul de droguri. Prevenirea, îngrijirile, prevenirea consumului de droguri și tratamentul. Și atunci, bineînțeles că nu m-au lăsat, pentru că cred că aș fi explodat acolo. Pentru că am văzut să oameni murind din cauza consumului de droguri, cred că cât nu puteți să vă închipuiți dumneavoastră și ascultătorii.
Piața Victoriei la Europa FM.
Suntem în Piața Victoriei împreună cu Alina Dumitriu, lucrător social în domeniul adicțiilor și a infecției cu HIV-SIDA. Alina Dumitriu, în momentul în care un părinte vrea să facă el, să zicem, prevenție, în momentul în care vrea să-și protejeze copilul de a ajunge într-o astfel de situație, ce poate face? Care e conduita corectă?
Păi, în primul rând, ar fi bine să stăm în relație cu copilul nostru, bazată pe încredere, să aibă încredere să vină să ne spună dacă are probleme, să nu se ascundă. Și observ că părinții tineri care au copii mici acum, s-a produs această schimbare de educație și de relaționare și de parenting.
Care sunt semnele care ar trebui să tragă semnale de alarmă pentru un părinte?
Schimbări în comportamentul pe care copilul îl avea până atunci. Agitație, fiul de la școală, poate, deprimare, asta.
Și un părinte care ajunge în situația asta, cărui copil ajunge să fie dependent, mă rog, consumator de droguri periculoase și dependent. Da. Ce trebuie să facă? Cum poate să-l ajute?
Eu recomand pe colegii mei de la clinica Color Mind, care sunt psihoterapeuți și psihiatri cu dublă specializare, mulți dintre ei, în adicții. Lucrează și cu adolescenți și cu adulți care consumă și alte substanțe în afară de heroină. Pentru că Asociația Română Antisida, de exemplu, e specializată mai mult pe partea asta, dar Color Mind, care este clinică de psihoterapie și psihiatrie, lucrează cu adolescenți care consumă și altfel de substanțe, amfetamine și așa mai departe. Dacă este nevoie, ei mai departe pot să facă o evaluare și să refere, nu știu, la un... Sunt centre post-cur afară. Castle Craig, parcă se numește, un centru la care merg foarte mulți români în UK. Deci, până una alta. Sau aici, cură la Obrege sau la spital, dacă care are secție de toxicologie. Am înțeles că doar Obrege are acum niște paturi în sensul că au creat o mică secție de toxicologie pentru copii.
Există un reflex al părintelui de a interzice, de a pedepsi, de a fi cât se poate de dur, de panică în momentul în care vede acest pericol sau vede că s-a întâmplat. Ajută așa ceva la o corectare, la o...
Eu cred că doar o să îndepărteze un astfel de comportament. Ideea e să ții copilul lângă tine. Pedepsele nu ajută. Deci nu ajută nici în particular acasă la noi cu copilul nostru și nu ajută nici la nivel de societate, la nivel mult mai larg. Nu, copilul trebuie ținut lângă tine, discutat cu el... Ideal este să fii primul la care vine copilul atunci când are probleme. Dar asta o va face dacă știe că nu va fi certat, că nu va fi pedepsit, că va fi înțeles, că se va discuta cu el, că îi se vor explica care sunt punctele negre și punctele albe ale fiecarei situații, avantaje și dezavantaje. Pedepsele nu, pedepsele îndepărtează, pedepsele strânesc frică, dar nu frica de a consuma, ci frica de autoritate.
Îmi spuneți că totuși dependența asta, chiar cea mai grea dintre dependențe, se poate vindeca? Poți să scapi de așa ceva?
Sigur. Sigur. Avem persoane cu care am lucrat la Aras și cu care lucrez în continuare, care s-au vindecat. Iau tratament substitutiv cu metadonă, o dată pe zi, dar tratamentul substitutiv cu metadonă nu le mai dă niciun efect la nivelul creierului, doar le mulțumește, doar le satisface nevoia de
toată viața sau este un tratament temporar?
Poate fi un tratament care durează toată viața, poate fi un tratament temporar. Dacă au început să consume pe baza unei depresii, da, sau pe baza altor probleme emoționale, dacă lucrează și în terapie în paralel, poate la un moment dat nu o să mai fie nevoie. Dacă opresc metadona și au nevoie, se instalează iar depresia, n-am făcut nimic și recad. Asta e problema cu recăderile, știți? De asta recad oamenii, pentru că își tratează la nivel fizic nevoia, dar motivul pentru care s-au apucat să consume rămâne acolo, adică...
Cauza primară. Asta e, cred că, lucrul care e cel mai important de înțeles, după părerea mea, doamna Dumitriu, faptul că există o cauză primară. Că acest consum de droguri, până la urmă, este un efect în cele mai multe
cel
dintre
cazuri. Cel problematic, da.
Cel problematic, adică drogurile care ajung să ucidă până la urmă, nu? La ele ne referim, nu?
Da. Da.
Asta înțelegeți prin problematic. Bun. Cum ar trebui să arate intervenția în astfel de situații din punctul zero? Centre de dezintoxicare mai multe, centre post-terapie care să asigure asistență, Ministerul Sănătății vrea să facă niște centre regionale. Cum ar trebui să arate toate lucrurile astea?
Ministerul Sănătății să le facă întâi și după aia o să-i cred că o să le facă, pentru că știți că avem trei centre post-cură la care s-a lucrat, ca să zic așa, în România, în Cluj, Bihor, parcă și Brașov. A fost publicată de curând o investigație despre aceste centre. Au fost investiți peste 2 milioane de euro în aceste trei centre, care nu au devenit operaționale niciodată. Deci ele nu au funcționat niciodată. Nu știm de ce, au spus că nu au bani să le operaționeze, Agenția Națională Antidrog, la un moment dat, deși le aduseseră cu amenajările la nivel de hotel, deci se putea merge, se putea sta acolo, recomandarea de ședere într-un centru post-cură este între o lună și 6 luni. Deci atât ar trebui să stea ca timp. Da, deci nu le-au dat drumul niciodată, asta s-a întâmplat în 2005, în 2015, dacă nu mă înșel, au mai primit 2 milioane și ceva de euro, tot de la statul român, tot de la noi din buzunar, de la bugetul de stat, să le operaționeze, practic să plătească salarii și ce mai aveau nevoie, utilități și așa mai departe, și iar nu s-a întâmplat nimic, măcar cu ceilalți bani știm că i-au investit în amenajarea acestor centre, pe care unul a fost spital, unul hotel, mi se pare, le-au primit de la consiliile locale ale acelor zone. Da. Și nu s-a întâmplat nimic, adică și noi în continuare nu avem niciun centru post-cură.
Nu avem. Nici pentru adulți, nici pentru copii.
Nu, ce avem în momentul ăsta nu se încadrează la centre post-cură, pentru că am mai vorbit cu jurnalista care a făcut investigația despre care vă spuneam, dar există niște centre post-cură ale unor ONG-uri și ale unor preoți. Nu, alea nu sunt. Fiecare patologie pe lumea asta are niște ghiduri niște recomandări despre cum să funcționeze, da? Nu știu, femeia gravidă îi face analize de HIV, de exemplu, o testez de HIV ca să fii sigur că nu are HIV în semestru 1, 2 și 3. Nu știu, și așa mai departe, da? Asta mi-a venit în cap. Deci și pentru îngrijirile astea din centrele post-cură sunt niște recomandări clare pe care aceste centre, în care oamenii sunt obligați să se roage odată la 3 ore, chit că sunt atei, chit că sunt agnostici, chit că sunt credincioși, ce să zic, nu se vindecă adicția cu rugăciune.
Dar în ceea ce privește cura, avem ce ne trebuie? În post-cura am înțeles, nu e nimic, e deșert. Dar cura, partea de în tratare?
În cură se poate sta o săptămână sau două. Se tratează dependența fizică. Deci, o persoană care oprește acum consumul de heroină, da, de exemplu, că eu cu asta, pe asta e expertiza mea, începe să aibă sevraj, începe să aibă niște dureri de oase absolut groaznice, da? Groaznice, ca la o... Dacă v-au durut oasele vreodată la o gripă, nu știu, mulțiți cu 100. Și transpirații și dureri și tot. Deci, în cură, asta se tratează. Asta se tratează. Se tratează aceste dureri, da? Trebuie să treacă peste dependența fizică. Și apoi, ce faci? Îl trimiți în lume. Eventual, în același mediu din care a plecat. După o săptămână sau două.
Și cu aceleași probleme.
Se apucă din nou cu aceleași probleme. Da? Depresia e tot acolo. Toată lumea consumă în jurul lui. Da? Adică cura nu este o soluție decât dacă este însoțită de postcură.
Postcura care poate să dureze chiar și luni, mi-a spus, luni de zile. În care se face ce? Terapie psihologică, psihiatrică?
Se fac de toate. Se fac tot felul de intervenții. După părerea mea, cea mai bună soluție este tratamentul substitutiv sau agonist. Nu cura. Adică nu știu să funcționeze acest model. Poate și pentru că nu avem aceste centre de postcură și nu văd continuitatea. N-am văzut continuitatea. Dar ce funcționează este metadona pe care o primesc. Din păcate, majoritatea locurilor în tratamentul cu metadona sunt oferite de ONG-uri. Agenția Națională Antidrog oferă, cred că, 10%. Cam 10% din toate locurile care se oferă în acest moment în București. Și asta e ceea ce funcționează. Oamenii își reiau viața, își reiau locul de muncă sau se angajează, în fine. Încep să plătească dări la stacă și de asta e foarte interesată societatea, dar nu cotizează, ba cotizează. Deci dacă iau tratamentul care trebuie, chiar pot să se întoarcă să, nu știu, să-și întemeieze o familie, să aibă un loc de muncă, să funcționează firesc cu acest tratament pe care îl înghit în fiecare zi, care nu le mai dau niciun efect la nivelul creierului, deci nu le mai dau high-ul, nu le mai dau plăcerea și așa mai departe, pentru că nu mai au nevoie de ea, nu mai își distrug sistemul venos, cei care consumă injectabil, nu mai fac tot felul de ulcere varicoase sau gangrene, infecții cutanate care vin odată cu injectarea. Da, nu se mai pune problema decesului, al supradozei.
Ați adus în discuție banii. Acum eu v-aș întreba, dacă e să discutăm într-o... Deși spun de la început, ca să fim foarte bine înțeleși, o viață de om nu are un preț, deci nu discutăm. Dar dacă totuși ar fi să contabilizăm așa financiar, ce-ar fi mai ieftin pentru societate? Să îi ajute să se trateze sau să asume costurile pierderii lor? Inclusiv banii investiți în formarea lor, pentru că unii dintre ei au niște școli, au, nu? Ce-ar fi mai eficient pentru societate?
Clar este mai ieftin să-i tratăm, adică tratamentul cu metadonă nu este atât de scump.
Cât e? Cât dacă costă pe lună tratamentul?
Nu știu să vă zic. Pentru că la organizațiile non-guvernamentale care le oferă, trebuie plătite costuri și pentru... Deci ei, dacă nu au proiect să-și plătească chirie, salarii și așa mai departe, și trebuie cadre medicale. Deci cadre medicale oferă acest tratament. Un medic psihiatru oferă tratamentul cu metadonă. Este încadrat la stupefiant. Deci, pentru un stat care are facilitățile, da, are centrele deja, are CPK în fiecare sector, ar fi mult mai ieftin dacă și-ar asuma mai multe locuri decât 150 sau nu știu cât au. Iar ONG-urile au de 4 ori mai mult, de 5 ori mai mult.
Vi se pare că accentul este pus mai mult pe hăituirea consumatorului decât pe prinderea traficanților?
Sigur. Păi dacă 80% dintre cazuri sunt pentru posesie de sub 5 grame, deci astea sunt cazurile care ajung pe mesele procurorilor. 8 din 10 cazuri sunt pentru posesie sub 5 grame. S-au săturat de ele, renunță la 90% dintre ele. Sunt tinerii despre care vorbeam la începutul discuției noastre, cărora le distrugem viața.
Așa, un caz pe final, în ultimele minute, un cel mai dramatic caz cu care ai lucrat, cel care ți-a rămas în minte, dacă e vreunul.
Cel mai dramatic caz îmi vine în cap Mihăiță, care este un copil de 5 ani, a cărui mamă consuma, a decedat din cauza HIV. Ideea este că el a rămas cu tatăl și la un moment dat l-a dus la spital și l-au dus colegii mei de la ARA să lucrăm la spitalul Victor Babeș și atunci pe secția dedicată consumatorilor de droguri și l-am testat pe Mihăiță, era înainte de Crăciun și a ieșit pozitiv la HIV. Se înțepase în casă sau afară, pentru că e plin de seringi în zonele în care se consumă, se înțepase într-o seringă și a fost practic cel mai mic, persoana cu cea mai mică vârstă pe care eu am diagnosticat-o.
E cel mai fericit caz? Hai să încheiem luminos.
Cele mai fericite cazuri sunt celor care acum trăiesc sănătos. Și kick cause. De exemplu, Stella Chiorea a publicat în Casa Jurnalistului povestea ei. Nu mai consumă de foarte mulți ani, nici nu mai știu de când. A venit la mine cu un consum, am vorbit cu medicul de la Matei Balș, care oferă și la Asociația Română Antidrog, Asociația Română Antisida, îmi cer scuze, tratament cu metadonă. A început tratamentul cu metadonă, a început tratamentul pentru infecția cu HIV, l-a reluat pentru că stricase relația cu medicul și acum ia metadonă de ani de zile și acum trebuie tratamentul de HIV. S-a vindecat de hepatită C pentru că a luat tratamentul de 12 săptămâni și este o persoană care ajută alte persoane în fiecare zi a vieții ei.
Mulțumesc mult, Alina Dumitriu. Aceasta a fost Piața Victoriei din această seară. Dragi prieteni, ne auzim din nou săptămâna viitoare. Să aveți o săptămână minunată!
Piața Victoriei la Europa FM.